Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею зацвердзіў Мінск месцам правядзення чэмпіянату свету 2014 году. Віцебскі абласны суд не задаволіў касацыйнай скаргі Сергея Каваленкі. У лісце з турмы Мікола Статкевіч ізноў падкрэсліў, што не папросіць прашэння аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею на пасяджэнні ў Хельсінкі 18 траўня зацвердзіў Менск месцам правядзення чэмпіянату свету ў элітным дывізіёне ў 2014 годзе. Патрабаванне пазбавіць Беларусь хакейных спаборніцтваў раней падтрымалі Еўрапарламент і Кангрэс Злучаных Штатаў. Кіраўнік Міжнароднай федэрацыі хакею Рэнэ Фазель у сваю чаргу паўтарыў сваё меркаванне, што забароны і байкоты спаборніцтваў абясцэньваюць ідэі спорту. Ён падкрэсліў, што гэта агульнае меркаванне Міжнароднай федэрацыі хакею. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала расійскіх апазіцыйных актывістаў Алексея Навальнага і Сергея Удальцова вязнямі сумлення. З 6 па 9 траўня, калі ў Маскве праходзілі масавыя акцыі пратэсту апазіцыі, Навальнага і Удальцова некалькі разоў затрымлівалі. Потым іх звінавацілі ў непадпарадкаванні паліцыі і пакаралі 15 суткамі адміністрацыйнага арышту кожнага. У чацвер Amnesty International адмовілася надзяліць статусам вязня сумлення беларускага актывіста Сергея Каваленку, які адбывае турэмнае зняволенне тэрмінам 2 гады і 1 месяц за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску ў 2010 годзе. Паводле еўрапарламентара Марака Мігальскага, у выпадку беларускага актывіста арганізацыя вырашыла прыняць даверы паказанні супрацоўнікаў міліцыі, якія заявілі, што Каваленка аказваў ім пры затрыманні супраціў. Працягваем навіны. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун мяркуе, што за нядаўнімі выбухамі ў сталіцы Сырыі Дамаску, ахвярамі якіх сталі 55 чалавек, стаяць ваяўнікі Аль-Каіды. Паводле Пан Гімуна, прысутнасць тэрарыстаў у рэгіёне і іх умяшанне ва ўнутраны канфлікт у Сырыі стварыла вельмі сур'ёзную праблему. На Аль-Каіду складаюць адказнасць за выбухі і ўлады Сырыі, якія вінавацяць апазіцыю ў сувязях з тэрарыстамі. Нядаўна ўлады абнародавалі спіс з 26 арыштаваных замежных грамадзян, якія, як сцвярджаецца, ваявалі супраць урадавых сілаў. 20 з іх названыя ваяўнікамі Аль-Каіды. Апазіцыя, ў сваю чаргу, сцвярджае, што Аль-Каіда выступае на баку ўладаў і вінаваціць у арганізацыі тэрактаў сырыйскія спецслужбы. Сырыйскія ўлады адкрыта падтрымліваюць групоўку «Хізбалах», якую міжнародная супольнасць лічыць тэрарыстычнай. Нягледзячы на абвешчанае ў Сырыі ў мінулым месяцы замірэнне, гвалт у краіне працягваецца, кожны дзень паступаюць паведамленні аб новых баявых сутыкненнях і забойствах мірных грамадзян. Еўрапейскія рынкі ўслед за азіяцкімі адкрыліся сёння падзеннем пасля звестак аб тым, што міжнароднае фінансавае агенцтва Moody's знізіла рэйтынгі 16 іспанскіх банкаў. Адначасова агенцтва Fitch чарговы раз панізіла рэйтынг дзяржаўнай запазычанасці Грэцыі на фоне чутак, што Афіны могуць быць вымушаныя пакінуць зону еўра. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.